veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Kreativan i odan svom poslu, šef kuhinje i kuvar Relja Dimitrijević, treća je generacija kuvara u svojoj porodici. Zanat je učio od bake i oca, a sada već godinama sam stvara vlastiti kulinarski svijet. Slatki i slani zalogaj u Reljinoj kuhinji imaju samo jedan zadatak, da usreće ljude koji u njima uživaju. Relja Dimitrijević, večeras na talasima Radija Republike Srpske. Relja, dobroveče i dobrodošli ovaj put u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče, kako se ono sad kaže, bolje vas našao, moram se malo smijeti, jer se to veoma često čuje kad neko gosti, ono, bolje vas našao, pa evo i ja ću sad tako.
Da. Mi ovdje nećemo kuvati, ali ćemo možda podijeliti neke recepte ako budete raspoloženi. Relja, kako ste vi odlučili da postanete kuvar?
Pa evo, bit ću vam iskren da ja uopšte nisam ni razmišljao da budem kuhar. Kako kažu, ono, uvijek kad pitaju kuhar, pa kažu, od malena sam uz mamu, uz tatu, uz baku, ja nisam. Iako mi je otac kuhar, iako mi je baka kuharce, iako sam treća generacija kuhara u svojoj porodici, ja nisam baš onaj razmišljao da ću biti kuhar. Završio sam školu. Moj otac je vodio jedan restoran na ostrvu, bio je šef kuhinje i kada sam završio školu, jednostavno morao sam zaraditi svoj dinar. I zbog toga sam ušao u kuhinju sa njim da radim, jednostavno da bi zaradio dinar, da položim vozačke, kupim auto. Skoro sam davao isto jedan intervju i pitali su me, pa kako to? Ja zaista ne znam kada se ta ljubav desila. Počeo sam raditi da bi zaista zaradio dinar da imam.
Kada ste počeli rad kao vrlo mlad?
Mlad,
18 godina.
18 godina. Otac mi je bio šef kuhinje gdje je skupština današnja, tu sam išao na praksu. Kad sam završio školu, on je uporedo, on je radio, rekao sam, objekat se zvao Vila Sveti Petar, tako mislim da je bila. I tu sam počeo nakon škole raditi na ostrvu. Sa njim sam radio 3 godine. I onda sam se osamostalio, išao sam u druge objekte, završio sam za pasti šefa uporedom. Ali ovo sad sa svoje tačke gledišta ima jedna zanimljiva rečenica što sam rekao. Radim da bi zaradio novac, a kuham da bi nahranio dušu. Evo, otprilike negdje sad to tako mogu da kažem. Kada se ljubav desila, ne znam, ali to kad jednostavno čovjek uđe u materiju malo dublje, da shvati da to nije samo surovo kuhanje, da je to umjetnost i da je to umjetnost koja zaista nema granica i kad budem ono u nekim godinama pred kraj mogu reći samo da sam pokušao nešto da naučim. Jer zaista to je nepresušno mogućnost učenja i jedan zaista fin posao. Kad sve sagledam, čovjek mora život gledati pozitivno i sve negativne stvari staviti po stranu u ovom poslu i naći svoj nekakav mali svijet u kojem će funkcionisati. Onda mislim da je to jedan super, super posao.
Koliko su jela, Relja, ukusnija kada se kuha s ljubavlju u odnosu na ono kada kuhate samo eto da biste skuvali?
Pa gledajte, ja mislim da je to možda osnovni začin. Ljubav. I to ne mislim samo kroz kuhanje, mislim za sve da je to osnovni začin, ljubav. I ja kada nisam prisutan ili kada me druge stvari sputavaju, to se sve osjeti na hrani, mi to vjerovali ili ne, to se sve osjeti. Znači, fokus mora biti prilikom kuhanja i onda je rezultat sigurno zagarantovan.
Učio vas je otac, učila vas je baka, da kuvate, sigurno znate mnogo raznih specijaliteta, ali gdje ste, o tome ćemo malo kasnije, Da li ste se još usavršavali u inostranstvu na seminarima?
Završio sam, išao sam na razne seminare. Završio sam kada sam završio školu za kuhara. Malo me to zainteresovalo poslastičarstvo, pa sam završio kod, sigurno mogu reći, jednih od pet najboljih poslastičara Nine Terasove. Završio sam za poslastičara. I onda sam shvatio otprilike i to malo poslastičarstvo, da je to grana za sebe. I ako čovjek želi da se profiliše u životu, možda je najbolje sada sa ovih svojih godina kada sagledavam kuharstvo, možda je najbolje odlučiti se za jednu granu i njoj se posvetiti. U suprotnom, ostaćemo jako površni na svim terenima. Zainteresuo se za poslastičarstvo, završio sam za pasti šefa i tu sam negdje stao, ostao sam kao kuhar, ali mi je želja i dalje da spoznajem, da kažem, te tehnike. Treba spoznati, što više namirnica spoznamo, njihovih aroma, moguće je da onda i tu hranu kreiramo. Nemoguće je hranu kreirati, a ne poznavati arome namirnica. I onda sve te namirnice kroz određene termičke obrade daju drugačiju aromu. Mi treba da se trudimo da one što manje budu oštećene. A to će nam nauka dokazati, mnogo u čemu nam je dokazala, i temperature i tako dalje i tako dalje, šta su bjelančevne, kad se razgrađuju i tako dalje. Uvijek smo razmišljali kako dobijemo aromu mesa, kako treba je peći, a nauka nam je pokazala u stvari šta je milijardova reakcija, kako se dobija aroma na mesu, kojim temperaturama meso bude tvrdo, a na kojim meso temperaturama bude mekano.
Tako, pa otkrite nam tajnu, Relja.
Evo, reću vam, milijardova reakcija se stvara na temperaturama oko 170-180 stepeni, gdje se bjelančevni šećeri vežu i tada dobijamo aromu. Kada komad mesa stavimo na nezagrijanu tavu ili slabo zagrijanu tavu, tada nećemo dobiti aromu mesa. Znači, nećemo dobiti one izražene okuse. A ako želimo da meso zaista bude mekano, prvo ćemo da napravimo aromu mesa i onda ćemo meso, recimo prilikom konfitiranja, sad da ne ulazim u sve te tehnike, ali recimo meso koje pripremamo na 80 stepeni, dugotrajnim procesom, 12, 24, 36 sati, neka mesa koja su u kuharstvu veoma tvrda ili možda čak veoma teško pripremljena, da kažem, na tim niskim temperaturama one budu veoma mekana i čak poželjna za pripremu. Što Francuzi kažu, ne postoji loša namirnica, postoji samo loše pripremljena namirnica, i to je ono jako dobro rečeno.
Da, ali taj proces duže traje, sigurno.
Sigurno dugo traje, zato kažem da su nekada restoranska jela veoma izvodljiva su kod kuća, ali da nešto pripremamo 2 dana ili 4 dana zaista. U ovakvom tempu života brzom, to je sad sve što se tiče veoma brzo sprema, pa tako negdje sam povezao i emisije da recepti budu malo jednostavniji. A opet sam nekad želio baš namjerno da pokažem šta je restoransko kuhanje, pa smo nekad pripremali neka restoranska jela.
Da, za vas kažu da kuhate na vrlo specifičan način. U čemu se odlikuje ta specifičnost?
Ja nemam odgovor na to pitanje. Čak ja i ne znam da li kuham specifično, ali mi je želja, uvijek tako kažem mladim kuharima koji rade sa mnom, da u stvari šta je zapravo kuhanje ili šta je zapravo ideja, to je zapravo nešto do čega smo došli na prijezanjem sobstvenog uma, jer do određenog rezultata, ako smo se dobro napatili, namučili, onda smo sigurno negdje napravili određeni rezultat. Što znači, ja sam uvijek ulagao energiju kada mi dođu kuhari sa idejom da su negdje u nekom drugom restoranu nešto vidjeli. Moj bi uvijek savjet da jako mnogo potrošimo energije i da ne napravimo to tako. Znači, uvijek sam želio da ne pratim trendove.
da budete malo drugačiji.
Nikad nisam nimao želju da pratim trendove, jer razmišljam da je u stvari trend da gost bude zadovoljan. A kako ćemo doći do toga, tu trebamo da razmislimo i da budemo svoj. I uvijek sam htio možda tako na taj način da razmišljam. Nekad sam čak i htio da ostavim utiske koji možda nisu baš sjajni, ali sa razmišljanjem kad čovjek izađe iz određenog objekta, recimo služio sam sirovu ribu na akvarijumu, to mi je bilo jedno jelo, mislim da je bilo jako zanimljivo, gdje sam htio ljudima koji dođu da probaju moju hranu, da predstavim stvarno stanje na terenu, što znači svi ljudi koji jedu ribu treba da znaju da u stvari ta je riba nekad bila živa. I moja ideja bila da poslužim sirovu ribu na akvarijumu, to jeste kada dođe ispred gosta jelo, da on gleda tu ribu u akvarijumu, a da sa akvarijuma jede tu sirovu ribu. I uglavnom se ljudi pomalo zgražavali, nekada nisu, nekad je bio osmijeh, ali je jedno sigurno, kada su izašli iz objekta, nije moguće da to iskustvo ne prenesu nekom drugom.
Da. Poznati ste i po tome, po izradi, što kažu, kreativnih zalogaja, ali također i po izradi svadbenih torti. A kada pripremate jelovnike, na primjer za neku svadbu, tu isto želite da budete kreativni, da ne bude standardan jelovnik. Šta najčešće predlažete u tom slučaju?
Sigurno da određena, jer imamo veliki tim, nekad nas bude 14 kuhara, čak smo znali pripremati 12 kuhara, zatvori se objekat i pripremamo za 14 ljudi. 12 kuhara za 14 ljudi. I onda to je jedno kuhanje koje je specifično i po okusima i po načinu serviranja, gdje na jednom tanjiru radi tim od 4 čovjeka, da bi samo složili jedan tanji, to jeste jedan slijed u nizu slijedova radi 4 kuhara. A što se tiče samih događaja, evo sad recimo smo imali za vikend jedan događaj gdje je umjesto našeg standardnog, kažem, kad idemo na nekakav svadbu ili događaj, nešto nam uglavnom izlaze kao prvo jelo suhomesnati proizvodi, kajmak i tako, što svakako mi se možemo pohvaliti sa tim proizvodima. To je već tako 30 godina. Ako bismo sad čitali Pela Prat knjigu 69. Francuska, pa ćemo vidjeti da oni na svojim događajima prave supu od žabljih bataka, da mi otprilike sad negdje zaostajemo već jako mnogo, a ja sam onda recimo umjesto pršuta i ti stvari, pa onda napravim paštetu od jetrice i pudim gelom od višanja i pokazalo mi se kao dobro. Ali i tu iza tog stoji otprilike razmišljanje, ja moram biti malo surovo iskren, pa ako prodamo u marketima tonu paštete, onda mogu da razmišljam da se mogu sad i malo poigrati to da ponudim ljudima, jer je jako dobar izlaz u marketima. Što znači, i dalje razmišljam da trebam ostati negdje još jedno određeno vrijeme što se tiče našeg mentaliteta, ali svakako pileća jetrica i višnja su jako dobar spoj uz slanu fokaču, gdje moramo da razmišljamo da so pojačava okuse, i onda dobijemo jedan dobar spoj paštete od pileće jetrice sa višnjama i fokača slana sa morskom soli. Je super spoj, recimo to zamijenim umjesto pršuta. I onda, da sad mogu pričati o drugim jelima, ali ovo recimo...
Izvolite.
Ako mi jedemo piletinu, ja onda razmišljam da ne moramo uvijek probati piletinom sa šampinjon sosom, i to uglavnom bude na događajima, pa mi napravimo piletinu, suvidiramo je, to jest uradimo je na niskim temperaturama, stavimo je u mješavne sjemenki, za prilog radimo grofići krompir, radimo džem od luka, radimo pire od graška i radimo sos od bubičastog voća, i onda mi to na kraju bude piletina koja je malo drugačija, A moramo da znamo da piletina se jako dobro sljubljuje uz slatko, slano, kiselo i onda dobijemo jako dobar spoj. Tako da...
Pa koliko je vremena potrebno za sve to? Evo, rekli ste 14 kuvara za 12 gostiju.
Pa evo sad, recimo, nakon emisije počinjemo sa pripremama za petak. Dan, sad ja ne znam kada se emisija emituje, ali evo, danas je ponedeljak, mi već počinjemo danas da pripremamo za petak. Od domaće tjestenine, jer ako imamo sad recimo veći broj ljudi, treba napraviti domaće torteline, recimo sad u ovom slučaju preko 1000 malih komada domaće tortelina, to je, ali mi je želja da ljudi na takvim događajima sigurno nemaju mogućnost čak ni kod kuće da probaju domaću tjesteninu ili rad koji iziskuje vrijeme, moja je želja da to pokažemo ljudima kako se radi.
Relja, kakva je organizacija posla recimo u jednoj tako složenoj kuhinji? Vi ste šef kuhinje i sad na koji način raspoređujete?
Ja nikada u kuhinji, radi? Pa postoje, u kuhinjima postoje sekcije, šefovi sekcija i uvijek ljudi razmišljaju kako kuhinja funkcioniše. Kuhinja je veoma da ne kažem, evo možda ću biti pokušat ću biti što jasniji. Da bi jedna kuhinja funkcionisala na višem nivou, mora vladati, da kažem, diktatura. I to vam je tako. Znači, ne postoji ništa drugačije. Znači, u kuhinji nema slobode, u kuhinji nema ništa proizvoljno, u kuhinji nema samostalnog odlučivanja. Znači, kuhinja mora vladati na taj način. Da bi bilo sve kako treba. Jednostavno, kada se jelovnici kreiraju, svi imaju slobodu, ali nakon toga kad se završi, niko nema slobodu. To jednostavno tako funkcioniše. Jer ako uđe u kuhinju toliko različiti karaktera, čak u kuhinjama kada se izbacuje večera, mora biti apsolutna tišina. Ljudi misle, ono kada gledaju serije, filmove, pa je pa galama, pa ovo, ja sasvim drugačije razmišljam, ja ne volim u kuhinji galamu. Tišina me ispunjava, volim kada ima jako puno posla da bude apsolutna tišina u kuhinji. I ne volim da se glasovi preklapaju u kuhinji, jer tada ljudi vrlo brzo gube fokus svog rada i dolazimo do određenih problema koji su, recimo, nekada nerješivi, a gost koji je odlučio da odvoji 100, 200, 300 maraka za večeru i možda mu je to baš poseban dan u životu i možda je on na taj dan čekao mjesecima, mi ne smijemo da napravimo grešku.
Tako je.
I onda moramo da prihvatimo tu odgovornost i zato u kuhinji. Ali ja kad sam počinio posao, ja sam upravo volio da mi takva kuhinja bude. Da znam svoja jasna zaduženja i da funkcionišem samo u tom krugu svojih zaduženja. I tada mi je lakše raditi. Jer kuhinje koje funkcionišu na način da svi sve rade, tada je uglavnom sve površno. I tada nema odgovornosti jer svi sve rade. Nikad ne možemo zaključiti ko je šta radio. Zato je bolje na ovaj način razmišljati. Ali tako rade sve profesionalne kuhinje. I to ništa nije čudno. I ja mislim da ne samo branša kojoj se ja bavim, nego vjerovatno i sve druge funkcionišu na način da radnici imaju jasna zaduženja, jasne odgovornosti i onda je lako i nagraditi.
Da. A Relja, šta jelima daje poseban okus? Osim začina, osim dužine kuhanja. Koliko okolina utiče na ukus jela? Recimo kada jedete nešto u prirodi ili kada jedete nešto u gradskoj sredini?
Pa sada ću da ponovim, već to sam rekao. Pa gledajte, to recimo objasnio otprilike da na okuse utiče upravo naš organizam, to jeste kako smo mi zadovoljni, tako ćemo negdje i da osjetimo hranu. To sam objasnio, recimo da negdje ćemo kada smo nervozni probati određenu hranu, evo recimo nek to bude čorba i osjetit ćemo jedan okus, ali isto tako identičnu tu čorbu koju smo probali, ako probamo negdje u prirodi ili ako probamo negdje sa sebi dragim osobama, moguće je da različitost okusa osjetimo do 30%, što znači uglavnom naš organizam, to jeste mozak, šalje signale kakvog je okusa hrana. Vrlo to jeste, mnogo je bolje da smo kad probamo hranu zadovoljni, srećni, tada je sigurno različito okusa moguća do 30%.
Relja, na vaše kuvanje uticali su vaša baka, vaš otac, kao što smo već rekli. Ko još ima određen uticaj na vas, recimo od vaših profesora ili poznatih kuvara?
Pa sigurno da su to geni, ja to ne znam, ali sada, ako bi razmišljao da sam treća generacija kuhara, onda sigurno da postoji nekakvi geni tu, da je mene to nešto privuklo. Iako sam rekao na početku emisije zašto sam počeo da radim. Nisam se vodio nekakvim uzorima, niti mi je, moram priznati, otac bio uzor u kuhinji. Ja sam uvijek volio i to volim u stvari. Kada kreiramo hranu, uvijek me želja da ljudi, moji sagovornici ili bilo ko je uključen u bilo kakvi ideje, uvijek me želja bila da ljudi budu slobodni. Da najbolje dadnu od sebe u komunikaciji. I nikad nisam nikad nisam imao uzore po pitanju kuhanja. Imao sam ljude koje veoma poštujem njihov rad. U stvari poštujem svači rad. Zato recimo ja nikad ne galamim, ali sam veoma strog u kuhinji. Kad kažem poštovanje je možda osnova svega. Kada dijete dođe iz škole kod mene u kuhinju, svi imaju obavezu, bez obzira na znanje radnika, moraju ga oslovljavati imenom. Nikad nisam dozvolio da dijete koje izađe iz škole i obuče bijelu uniformu, da ga neko oslovljava sa mali. Ili ajde mali urade ovo, to nikad nisam Kada neko obuče bijelu uniformu, prvo što mora da osjeti poštovanje. I to mi negdje želja i mnogim kuhinjama sam susretao da to nije tako i uvijek su, da ne kažem, uzori mi nikad nisu bili vezani za struku, nego su uvijek bili vezani za načine razmišljanja, tako da nekad uzori uopšte ne moraju biti struke, nego mogu biti ljudi koji imaju posebna razmišljanja, a to može jako mnogo da ti unaprijedi tvoj način razmišljanja u poslu kojim se baviš. Tako da mi uzor nekad nisu bili vezan za struku. Uglavnom su mi nekad, na mene su uglavnom utisak ostavljali najobičniji ljudi. I nikad nisam nikad mi nije bilo bitno ko mi sjedi u sali, da li je nekakav poznat čovjek, sportista, političar, apsolutno mi je bilo svejedno ko sjedi u sali. Moram vam i evo kada je ova prilika, kad sam se sad otvorio, nekad mi je bilo najljepše kuhati, to jeste vjerovatno i danas, za neke mlade ljude koji su jedva skvrckali za tu večeru i koji trebamo da ostavimo utisak na njih. Da im to ostane zapamćeno do kraja života. Jer on to pamte. Ljudi koji su imaju novca i koji su proputovali, njima je to rutina samo jedan dan ili samo jedna stolca. Nekako najviše mi je želja skuhati možda više za ovaj drugi profil ljudi.
Kuvate li jela iz drugih kultura?
Pa svakako,
da li nešto ubacujete?
Svakako da bi, dobro ste to rekli, drugih kultura. Sada kuhinje, možda mi nismo ni svjesni, ali kuhinje malte ne preodređuju kulturu jednog društva. I to je zapravo tako. Francuzi kažu, recite mi kako se hranite, pa ću vam reći kakav ste čovjek.
Da li se vi oslanjate mnogo na francusku kuhinju?
Ja mislim da su Francuzi temelj mnogih kuhinja. Da.
Kuhate na maslacu? Pijete
jako
vina.
Mnogo me kuham na maslacu koji ni malo nije jeftin. I maslac je maslac, margarin je margarin i trebamo otprilike znati šta koristimo. Uvijek treba da se koristi maslac, a moj je savjet i gostima, možda će me do kritike od ovih marketa, je to da se ne koristi margarin, jer znamo šta su stvari hidrogenizovane masnoće, da je to jako mnogo štetno i onda ja uvijek koristim maslac. To su dvije različite stvari koje su neuporedive. Ali taj maslac isto treba znati kako se koristiti. Uglavnom kad se prži na maslacu, mora se maslac izbistriti, odvojiti mliječna mast od masnoći i pržiti samo na masnoći, jer mliječna mast brzo gori. Tako da najbolje maslac izbistriti, odvojiti mliječnu mast od masnoći.
Na koji način to radimo?
Veoma jednostavno. Nekada su u kuhinji stvari, kuhari imaju specifično, pa možda i ovom razgovoru se nekad to koriste, ali ja kažem, kada ljudi pravi jelovnike, pa dosta izgovaraju stručne stvari koje su u praksi nekad veoma jednostavne. To isto kad bi ja sad slušao doktora, pa kad on spomene stručne izraze, ja 90% ne bi uopšte razumio šta čovjek priča. Kuhinja je nešto drugačije. Ako sad ja kažem isjećemo nožem na žilijen, to se sve zvuči tako zvučno, stvar to su obične trakice. Tako kuhanje nekada, kad sad isto govorim izbistreni maslac stručnim izrazom recimo, u stvari to je jednostavno zagrijavanje maslaca, kad se zagrije maslac, mliječna mast ostaje dole, masnoća ide gore i samo procijedimo, jednostavno.
Vrlo jednostavno.
Vrlo jednostavno. I onda kada pržimo na maslacu, maslac na višim temperaturama, možda to slušaoci ne znaju, dobija orašastu notu, kao da jedemo orašaste plodove i sa tim isto plemenimo meso. Čak ako radimo u poslastičarstvu, ako želimo da dobijemo notu orašastih plodova, zagrijavamo maslac, pustimo da malo potamni, procijedimo, dodajemo u kore, dodajemo u kreme i dobijamo jednu aromu orašastih plodova. Malo zanimljivo zvuči, čak isto što je zanimljivo u poslastičarstvu, svi znamo da je so pojačivač arome, ako želimo da pojačamo okus čokolade, dodajemo so, čak i taj poslastičarstvo je veoma zanimljivo, tu sam zaista... Kada sam otvorio tu, vidio sam zaista jako mnogo kombinacija od toga da se gljive mogu vezati bez problema uz tartuf crni, uz krušku, jabuku, tamnu čokoladu, kamilicu. Možda nam to sve zvuči čudno dok ne probamo. Možda sve te stvari nekad treba probati da bi možda, kao što moja supruga kaže, ja ne volim špinat, pa kako je, jedeš tu, meni to već na prvu ne. I onda smo, kad smo svi počeli zabavljati, ona nijela špinat, međutim sada ga sama kupuje i pravi, tako da nekada imamo razne predrasude prema hrani, ali
Da. Kada smo pomenuli suprugu, da pomenemo da imate i sina, Kolju.
Ja imam troje djece.
Troje djece, čestitam. Yes. Da li će neko od njih krenuti vašim stopama?
Pa, gledajte. Mnogi mi pitaju, će li biti kao najmlađa mi se čerka zove Koštana. Imam čerku Juliju i imam sina, on je najstariji Kolja. E sad, ja apsolutno, mi je svejedno. Meni je u životu želja da oni budu srećni. Gdje će živjeti, šta će raditi, ko će im biti supruga ili ko će im biti čovjek, to su njihovi izbori, a moje je da im pomognem. Znači, apsolutno ne bih nikad volio da ispunjavam svoje želje preko djece. Moja bi bila želja da oni jednog dana budu srećni ljudi.
Evo, stalno govorite o srećnim ljudima. Volite da ih uslužite, da kuvate za njih, želite da su srećni ljudi oko vas. Da li ste vi srećni?
Ja mislim da sam ja u srećan čovjek.
Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vrati, ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego. Thank you.
kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam pod hladnim nebom ispod kranja. Stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim. La 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 la, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te.
Da li ste srećni odabirom profesije?
Pa mislim da sam i tim srećan, jer iako je to jako težak posao, nezahvalan posao, pun stresa, i uglavnom u kuhinjama su, uvijek me pitaju koji su moje ambicije ili kakve nagrade ili ovo, uopće se ne bavim tim. Mislim da sam srećan čovjek iz prostog razloga što sam našao u svemu tome svoj mali svijet u kojem funkcionišem. Mislim da je da sam zbog toga srećan što se tiče posla, a što se tiče porodice moram biti srećan. Imam troje djece, suprugu, svi smo živi, zdravi. Možda je to osnova. A sad ako bi gledao dalje, novac ili ovo ili ono, mislim da novac ne čini sreću. Meni uglavnom su sreću čini mali, sitni detalji, možda čak neko šta je ništa. Kad vam neko kaže dobar dan, kad vas neko pita jeste se umorili, kako ste, jel vas boli nešto, jel tako, da to na nas ostavlja možda najbolji otisak, iako neko šta ništa.
Da, to je znak da neko misli, odnosno razmišlja o vama.
Sigurno.
Pa da li se umorite, Relja? Posao kuhara zahtjeva mnogo stajanja između ostalog.
Poprilično se umorim i psihički i fizički, ali onda kad ja kažem srećni ljudi, onda kada vidite goste ili kad sa njim porazgovarate, onda to, onda vidite da se sav taj rad isplatio. A da, tako i na kuharima. Kada završe dobar posao, nekad ga završavam u 12, jedan noću, nekad sam to te pravio i 3 ujutro, i kad vidite onda taj rad, onda kao i svaki čovjek, kao i svaki posao, kad vidite rad svoj i kad vidite šta ste napravili, svakako da to ispunjava i da to pokreće. A to mi je, kad spominjem srećne ljude, su me pitali da li imam želju da dobijem Michelinove zvjezdice ili određene nagrade. Nemam te želje, nemam te ambicije. I pitao su me kako vidiš svoju karijeru, volio bi da budem, nebitno je kako se zove objekat, nebitno je gdje se nalazi, volio bi da što više u ostatku svog života gledam srećne ljude, jer to je energija koja se prenosi na mene. Ali to ne samo, ja mislim da svaki čovjek na svijetu, ako imaju ljudi koji su nekad malo nezadovoljni ili nisu zadovoljni ili su namrgođeni, ta refleksija je nemoguće da se ne prenosi na vas. Ja bih volio da toga u životu bude što manje. I bit će nam zanimljivije sigurno. Bićemo produktivniji. Bit će nam, kad uđemo u kući, dan ljepši. Možda bih volio takvu sredinu imati.
Da. Relja, da vas zamolim sada, ako nije neka tajna, da li biste mogli da podijelite i sa mnom i sa našim slušalcima neki recept? Evo kad vam brzo dođu gosti. A vi nemate sad, recimo ništa slatko u kući.
Evo, slatko, ja sad razmišljam šta je slatko i šta bi moglo biti jako brzo. Sad svi razmišljamo, evo ga, tiramisu. Omjer šlag i mascarpone sir 1:1. Gotovo. Ako želimo da, ako imamo, ako smo baš 100% sigurni da imamo svježa jaja, tu ćemo dodati žumanjke. Oni će nam dati punoću. Kafa, piškota, umočimo, stavimo preko kakao. Recimo, treba nam svega 15 minuta.
Odlično. A slana jela kada su u pitanju?
Pa uglavnom je to, ako sve na brzinu, to je pasta, rižoto, to su sve stvari koje su brze. Međutim, ako ćemo i pravi rižoto, on zahtjeva, nekad ljudi razmišljaju da je rižoto veoma jednostavno napraviti, ali ja mislim da je rižoto, ako ćemo pravi rižoto, nije jednostavno napraviti. Ako ćemo kućni, on je veoma brzo se napravi.
Evo, recimo, podijelite s nama to pravi rižoto, kako se pravi?
Pa recimo, za pravi rižoto, da bi skuhali rižu, nju kuhamo na licu mjesta. Ali da bi rižu skuhali, moramo imati sup. Da li ćemo imati goveđu, da li ćemo imati povrtnu, da li ćemo imati riblju, da li ćemo imati pileću, znači nije bitno. Ali ako koristimo, evo recimo, pileću supu, znamo da za samu supu nama treba sigurno sat i pol do dva lagane temperature. Znači, da bismo napravili žoto, moramo imati dobru supu. Nikako ne koristiti kocke, nikako ne koristiti vegetu. To su sve pojačivači aroma, natrium glutaminat. I recimo, ja to mogu sad i ovdje reći, moj je bio zahtjev kada radim te emisije, da ne koristim u emisijama to, da ostanemo na tim prirodnim aromama.
Znači, da ne koristimo vegetu, C, začin, mislim začin.
Nebitno je sad kako se zove, da ne koristimo
tako
kocke
je, tako
i te stvari, jer ja pokušavam ljudima i kroz tu emisiju objasniti da njima apsolutno ne daje okus ni mrkva, ni celer, u ono što je naslikano na na ambalaži. Uzmite i stavite na ruku i vidjet ćete ono što vam se presijava. U stvari, to je natrium glutaminat i on vam pojačava okuse. To jeste, ako bismo ušli u analizu, to vam stvara nadražaj pljuvačnih žlijeza i djelimično vam stvara ovisnost, što znači, ako vi dugo konzumirate taj natrium glutaminat, vaš mozak već osjeti, vaši receptori osjeti gdje god da se on nalazi i stvara ovisnost, to jeste, osjećate se fino jer vam stvara nadražaj pljuvačnih žlijezda. Što znači, pokušajte to izbjegavati i koristiti prirodne začine. Ali da stali smo kod rižota.
Tako je, znači supa koja se dugo kuha, tamo
da,
je potrebno.
Samo mi mene vrati, ako pričam o ovome, ja
odem, veze,
odlutam
da.
Ja u svom nekakav svijet. Veoma je bitan odabir riže kod rižota, znači, a sada recimo ako bismo pravili vrhunski rižoto, potreban nam je škrob koji riža sadrži, to su amiloze i amilopektini. Što je više u riži vrste škroba koja se zovu amiloze, to je riža bolja za rižoto. Recimo, postoji riža Carneloni, Vialone Nano, Baldo, Arborio. E sad, šta je kod procesa pravljenja rižota bitno? Bitno je da izvučemo što više tog škroba. A postoji sad i način na koji se to izvlači. Ja sad to mogu pričati. Ne znam da li mi imamo vremena da to
slobodno
sad
izvolite,
da to ispričam. Znači, kada riža se preprži, to jest luk, pa kad se riža preprži, jedna od ovih riža preprži na masnoći, trebamo da onda nalijevamo fond. Ali kada god prepržimo rižu na masnoći, svi dobro znamo da masnoća i voda nisu jedinjenja koja se spajaju i da bi riža teško upijala tu tečnost. Znači, mi moramo da riže obezbijedimo mogućnost da sva zrna riže podjednako upijaju tu tečnost. Što znači, u toj fazi dodajemo alkohol, vino, jer vino razgrađuje masnoću. Kada mi dodamo alkohol, tada sa zrna riže spada masnoća i riža je spremna da upija tečnost. Znači, to je prva faza. Nakon toga što smo uradili, veoma bitno je da se riža miješa. Miješanjem riže izvlačimo škrob, što znači nikada supu ne dodajemo iz jednog puta, to je nepravilno. Moramo dodati najmanje 4 puta pomalo, što znači kada dodamo supu, pustit ćemo da ta supa skroz ukuha, jer iskuhavanjem na zrno riže izlazi škrob. E, kad je izašao taj škrob koji nam je potreban, mi tek onda uzmemo sup, pa onda s tom supom saperemo taj škrob. I tako radimo 4 puta da što više tog škroba izvučemo, to jeste na kraju da nam ta riža bude kremasta, što nam je cilj, da nam rižoto bude kremast. To izvlačimo na ovaj način škrob. I kad smo sad već došli pred kraj faze, cijelim miješanjem, da li je to 15-17 minuta, zavisnosti od vrste riže, sklonimo i onda je veoma bitno da ugradimo tu masnoću, to se zove matekiranje, ugraditi masnoću u određeno jelo. U ovom slučaju to rižoto, moramo energično miješati, dodati masac, nikako ne dodavati masac dok kuha. Tada masac pukne i nije dobar, na površinu izlazi masnoća. Znači, skloniti sa temperature rižoto, umiješati masac i dodati parmezan. Dokad kući pripremimo rižoto, ne moramo apsolutno da ispuštujemo ništa od ovih procesa što sam ja naveo. Ne moramo imati masac, ne moramo imati sup, možemo naliti vodu, pa ćemo dobiti aromu od namirnica baznih koji smo dodali u rižoto. Međutim, u restoranima to mora biti tako. Kod kuće nam nije bitno da li je 20 minuta ili 16, u restoranu je veoma bitno.
Da, i još jedno jelo koje je vrlo popularno jer je brzo, to je pasta. Vi ste baš obrađivali paste, je li tako? Koliko je potrebno pastu kuhati da bude al dente? Da li to po uputstvu?
Uglavnom po uputstvu, ako kupujemo kupovno. Ako radimo domaću tjesteninu, mi sami njoj ne treba duže od 3 minute, svakako uz provjeru. Ali šta je bitno još kod tjestenine? Nisam baš čitao na uputstvima, ali je veoma bitno kako se ta tjestenina kuha. Mi nekada stavimo, po pravilu ide 100 grama tjestenine, 1 litar vode. Što znači da bi to negdje tako trebalo biti, da bi voda ravnomjerno strujila oko tjestenine. Što znači, mi kad kuhamo nekad u restoran, pa kad dođe jedna pasta, postoji kukeri gdje se kuha po jedna porcija, ne kuhamo 10 porcija. Jer pogotovo ako mi sad dodamo na litar vode, dodamo pola kile tjestenine, kao što su na pakovanjima, svakako da neće ona biti ravnomjerno skuhana. Svakako da će ona dobiti dupli volumen i da sad, ono, ako je malo prekrilo voda tjesteninu, nakon što bude kuhana, ona sigurno neće biti sva u toj vodi i moguće da će doći do problema da ne bude ravnomjerno skuhana. Znači, veoma bitan je omjer vode i tjestenine. To je veoma bitno i svakako je bitno vrijeme. Ako radimo tjesteninu, završavamo u sosu, svakako da je nećemo u prvoj fazi skuhati do kraja, iz prostog razloga, koji skuhamo do kraja, pa onda prebacimo u sos koji treba da završimo, tjestenina će biti prekuhana. Znači, uvijek je ne skuhamo do kraja, neki 80%, i onda pustimo da se dovrši u sos kada radimo. To su mali trikovi, ali to u kućnom
male kuhanju. Tajne velikih kuhara.
U kućnom kuhanju nije bitno i mogu vam reći, nekada hrana mi se svidjela gdje apsolutno nisu svi ti procesi ispoštovani. Tako da nekada se vraćam ono na početku, kad mi sad pamtimo, kad smo bili mali, pa kad je neko skuho ovo, pa kad je neko skuho. Ja sam siguran da se tad mnogi procesi nisu ispoštovao, samo je bitno u kakvom smo okruženju bili.
I koliko smo bili gladni,
ali je veoma bitno kakvo smo okruženje. Jer ako je na vas neko ostavio jako dobar utisak i ako vam je uljepšao dan, njegovo kuhanje ne mora biti savršeno, vama će biti fino sa tom osobom i bit će vam hrana savršena. A možete probati u najboljem restoranu gdje su ispoštovani svi procesi, sve procedure, 20 kuhara i hrana vam može biti prosječna, što znači uvijek je bitno okruženje.
Da. Koje je vaše omiljeno jelo? Relja, možete li da izdvojite nešto?
Ne mogu. Ja zaista, neko pita šta ti, ja mogu da nisam izbirljiv, nemam hranu koju ne volim, volim sve da probam i od trenutnog raspoloženja ja nemam apsolutno ustajem, kažem sad ću ovo, znam kad odem, veoma često idem na pijacu i kad gledam da je neka namirnica, ono da mi vidim svježa, vidim da mi je to to, onda je uzmem i od nje pripremam. A nisam izbirljiv, djeca su mi izbirljiva. Nadam se da će to promijeniti, ali vjerujem da su kao sva djeca izbirljiva i sad ovaj, ja nisam zato da se djeci kuha tri ručka.
Ovaj, a kuhate li kod kuće?
Pa kad imam vremena, supruga je šef kuhinje, sigurno, ja sam tu pomoćni radnik.
Šef kuhinje kod vas kući.
Sigurno, ja sam tu pomoćni radnik. Ovaj, kad uhvatim vremena, donesem šta treba, pošto rekli smo na početku da kuhanski posao iziskuje jako mnogo vremena, smjene su po 15 sati, se radi dnevno, tako da ovaj, ja zaista nisam. Eto, možda mi je to, možda u svemu imam jednu, ovaj, da kažem, poznanicu Miru Šemić, ona je završila u Londonu, treći stepen sommelijera, i sad smo mi pričali o nekim tehnikama i tako dalje, i ona kaže, ovaj, kad je dosegla jedan nivo znanja, da je shvatila da je to uopšte ne treba u životu. Da je u stvari to samo izgubljeno vrijeme. I sad ja razmišljam nešto da mimo te sve strasti, želje za učenjem i želje za kuhanjem, možda smo kao u svom poslu zaboravili neke druge vrijednosti. Možda će mi to nekad u životu biti žal što sam...
Što niste imali više slobodnog vremena, recimo.
Tačno. Možda
da provedite sa porodicom, sa prijateljima, tačno, sa roditeljima.
Tačno. Jer za svojih vremena kuhanja, koliko sam kuhanja 20 i kusur godina, mnoge stvari gdje sam bio pozvan nisam išao, a možda je tim ljudima možda i značilo da ja dođem na taj rođendan ili da dođem kod kuma na dnje, od djete rođendan i tako dalje. Ja sam mnoge te stvari preskočio. Ovaj, možda nekad i nekog ovaj, mu nije bilo jasno. Ali to je tako. Svi poslovno se svoje dobre i loše strane.
A šta da se radi?
Da.
Tako je to. Koji su vaši planovi evo, u budućem nekom periodu?
Pa ne znam da li da spomenem sad ovaj objekat u kojem radim, je Vila Slatina, i ovaj, naše ambicije su visoke, a budućnosti moji planovi su kao trenutno što sam sada, da budem slobodan čovjek, slobodnog uma, gdje god. To su moji planovi i tako će ljudi od mene vidjeti vjerojatno najbolje, kao i svi ljudi, znate, ovaj... To je nešto osnovno da bi slali te neke pozitivne vibracije. Znači, volio bi poslom kojim se bavim, da li to posvećanstvo ili bilo šta, da imam slobodu kreiranja, da recimo to treba prepoznati. E, prispričat ću vam sad jednu stvar šta znači sloboda. Kako gledam u stvar na život. Imao sam jedan kolač koji namjerno nisam htio gostima da objasnim kako je. Zvao se samo kolač od čokolade. I to vjerovatno nikom ništa nije bilo sumnjivo. Kolač od čokolade, kao što piše svugdje. Međutim, moja ideja je bila da taj kolač od čokolade, sad nemojte odmah na prvu da Saša je to kraja, pa da shvatimo pojem. On je bio mrtvački sanduk. Unutra su bile kosti od čokolade, imao je pokrov, imao je zemlju koja je napravljena od pečene kore i imao je cvijet mervena. I ovaj, i uglavnom ljudi su bili, ali gledajte ovaj, moja je poenta bila da ovaj...
Izvinite, svaki pojedinačni kolač da, tako izgleda.
Da. Ali to je stvar koja će nas sve jednog dana dočekati. Mi to htjeli ili ne. Plakali ili ne plakali, nama je to zapisano. A moja ideja bila da ja na to sve gledam kroz osmijeh. I da možda te stvari sagledam drugačije. I onda neko je razumio, neko nije, ali opet sam dobio taj efekat da je nemoguće da kad izađete iz tog objekta ne kažete šta ste doživjeli. Što znači, najgora je opcija na hranu ostati imun. To znači da nismo nešto dobro radili. A ja sam zaista to htio prezentovati na način da, da to gledam sa jedne sasvim drugačije pozicije, od onoga što ljudi uopšte gledaju. To nas sve čeka i ja ću, sam siguran, sa osmijehom umrijeti.
Možda je rano o tome još da govorimo.
Pa nema, ja to govorim, ne sad, ja sam siguran da ću dočekati neke godine ozbiljne, ali to tako nekako razmišljam.
Da se susretnemo s tim pa da lakše podnesemo kad se to dogodi.
Ma ne razmišljam uopšte, nisam uopšte razmišljao bukvalno o tome, nego htio sam da to pogledam sa osmijehom, je tako.
Da. Relja, evo za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušaocima kada je kuhanje u pitanju? Da kuhaju sa zadovoljstvom,
ljubavlju, da razmišljaju o nekim lijepim stvarima, da puste sebi neku finu, laganu muziku koja ih ispunjava i kad gule krompir ili kad gule luk, da na to ne gledaju, ne gledaju kao da je to nešto strašno. Nek samo puste, ja volim slušati nježnu muziku, volim slušati nježnu muziku kad kuham i to je to. Pustim sebe muziku i onda kuham, ali kad radim ozbiljne stvari, tada nema muzike, ona mi odvlači pažnju.
Evo, dragi slušalci, čuli ste, u sve što radite, unesite malo emocija, pozitivnih, a naročito kad kuhate. Relja, hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je banjalučki kuvar Relja Dimitrijević. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić. Muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.